อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลแล้วก็คุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค
่
ะก็อย่างที่บอกนะคะว่ารายการหน้าต่างโลกของเราจะมีเรื่องราวทั้งข่าวอัปเดตแล้วก็สีสันรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเทศในอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีปัญหาหลายๆอย่างคล้ายกับเมืองไทยนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียค่ะกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเนี่ยมีชื่อเสียหลายอย่าง
ชื่อเสียนะคะไม่ใช่ชื่อเสียง
อันดับแรกคือรถติดสาหัสมากในจาการ์ตานะคะ
พยายามแก้ไขมาก็หลายปีแล้วก็แก้ไม่ได้
เหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่กรุงจาการ์ตาเผชิญอยู่นะคะก็คือเรื่องของมลพิษทางอากาศกรุงเทพเราไม่ใช่แค่กรุงเทพด้วยซ้ำหลายๆจังหวัดหลายๆส่วนของประเทศไทยก็เกิดปัญหาเรื่องของมลพิษซึ่งปัจจัยเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของควันเสียจากรถยนต์จากยานพาหนะที่สัญจรตามท้องถนน เรื่องสภาพอากาศปิดหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่าจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายอย่างอินโดนีเซียก็เจอเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะปรากฏว่ามีประชาชนกลุ่มนึงค่ะเขาตัดสินใจยื่นเรื่องฟ้องร้องประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายชุดอีกหลายคนนะคะในข้อหาที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะไปดูกันว่าคนที่โดนฟ้องก่อนผู้ถูกกล่าวหานี่มีใครบ้างอันดับ1โจโควิโดโดประธานาธิบดีนะคะตามมาด้วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาก็โดน
ก็เรียกว่าคนที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศทั้งหมดนะคะ
ใช่ทีนี้ไปดูส่วนของผู้ที่ยื่นเรื่องรวมตัวกันนะคะเป็นโจทยื่นฟ้องมีอยู่31คนนะคะก็มีทั้งภาคพลเมืองมีทั้งศิลปินมีนักวิชาการรวมถึงนักธุรกิจนะคะโดยมีตัวแทนจากสถาบันกฎหมายของจาการ์ตาเนี่ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายค่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของมลพิษทางอากาศจริงๆจะไปกล่าวโทษทั้ง4คน มันก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะ
เขาอาจจะมีส่วนรับผิดชอบในฐานะที่เป็นรัฐบาล
ผู้กำหนดนโยบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าประเด็นที่ภาคประชาชนยื่นฟ้องเนี่ยหลักๆ ก็คือบอกว่าประชาชนเนี่ยแล้วก็ไหนหลายหน่วยงานเนี่ยพยายามจะขอให้ทางการเนี่ยออกนโยบายที่แบบได้ผลอย่างจริงจังเพื่อลดปัญหานี้แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยเพิกเฉยแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อันนี้เลยเป็นเหตุผลที่พวกเขารู้สึกว่ามันต้องยื่นฟ้องแล้วนะคะ เขาบอกว่าจุดหนึ่งที่มันทำให้คนไม่พอใจมากๆนะคะคือวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยมลพิษทางอากาศในกรุงจาการ์ตาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นวันที่มลพิษเนี่ยเลวร้ายที่สุดในเอเชียเลยนะ
ในเอเชียเลยเหรอคะไม่ใช่แค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
ในเอเชียเลยนั่นหมายความว่ามันรุนแรงยิ่งกว่ามลพิษในประเทศจีนและอินเดียซึ่ง2ประเทศนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะแต่วันนั้นเนี่ย14มิถุนายนจาการ์ตาเนี่ยแซงหน้าทั้ง2ประเทศนะคะแล้วก็ผู้ที่ยื่นฟ้องเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะยื่นสถิติหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่างๆให้รัฐบาลแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยดูไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่พวกเขาก็เลยไม่พอใจอ
าจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจัดการเรื่องของการเลือกตั้งเสร็จสิ้นหรือเปล่าก็เลยดูไม่ค่อยสนใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่
อาจจะมีปัญหาอื่นๆที่ต้องจัดการก่อนเฉพาะหน้านะคะอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจจะเป็นกรณีตัวอย่าง
แต่ปัญหานี้ก็แก้ยากนะคะคือจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นแค่ประเทศเราประเทศเดียวเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาที่อย่างถ้าสมมติเกิดไฟป่าหรือว่าอะไรใครเผาป่าในประเทศอื่นแล้วลมมันพัดเอามามันก็แก้ยากอ่ะเป็นเรื่องระหว่างประเทศด้วยนะคะ
แล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีช่วงต้นปีอ่ะเนาะมีนาคมอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไปเที่ยวทางภาคเหนือก็จะแบบ
ช่วงฤดูหนาวใช่
แล้วยิ่งสิงคโปร์ยิ่งน่าสงสารคือเป็นแค่เกาะเล็กๆอ่ะดิฉันก็เคยไปสิงคโปร์แล้วช่วงที่มันมีควันจากไฟป่าจากประเทศอื่นลอยเข้าไปอ่ะโอ้อันนั้นน่ะคือ มันทรมานจริง
ๆมันแสบมากไหมคะคือ
แสบคือ
เทียบกับบ้านเราอะเทียบกับบ้านเราช่วงที่แบบสภาพอากาศแย่ๆมากเนี่ย
ก็พอๆกันนะดิฉันว่าแต่ว่าของสิงคโปร์จะแรงกว่ามันจะเหมือนกับได้กลิ่นไหม้อ่ะ
เหมือนแบบไม่ไหม้คือไม่ใช่แค่แบบหายใจเข้าไปแล้วแสบจมูกอย่างเดียวแต่มันมีความ
มันทรมานอ่ะนะคะแล้วก็ฉันก็ยังเคยคิดเอ๊ะสิงคโปร์จริงเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าเขาน่าจะสร้างโดมขึ้นมาครอบแล้วก็กรองฝุ่นเพราะเป็นเกาะไงเล็กนิดเดียวน่าจะทำได
้ต้นทุนงบประมาณน่าจะสูงน่าดูนะคะ
ถ้าทำได้ก็น่าสนใจ
คือก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นอาจจะมีแบบบางประเทศใช้ไอ้ตัวเครื่องที่ฉีดละอองน้ำบ้างหรือว่าเครื่องแบบกรองอากาศขนาดใหญ่แต่ว่าด
้
ว
ย
พ
ื้
นที่ไม่อยู่หรอกจริ ง
ใช่นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหามันต้องไปดูที่ต้นเหตุนะคะส่วนหนึ่งคือควันเสียจากการจราจรจากยานพาหนะทั้งหลายดังนั้นค่ะเราจึงได้เห็นเทรนด์ของการใช้รถไฟฟ้ามาแรงมากๆตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้และแม้แต่เมืองไทยเองที่เขาว่าสิ้นปีนี้รถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะได้เข้ามาแบบเต็มรูปแบบแบบจริงจัง
ตอนนี้ก็เริ่มมา
เริ่มเห็นนะคะบางทีเราไปตามปั๊มน้ำมันหลายๆที่เราเห็นจุดที่เขาให้ชาร์จรถไฟฟ้าบ้างแล้วนะคะและแน่นอนหนึ่งในแกนนำหัวหอกที่รณรงค์เรื่องนี้นั่นคือฝั่งยุโรปนะคะแต่ยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้รณรงค์แค่ว่าแห่มาใช้รถไฟฟ้าคือเขาออกเป็นกฎหมายเลยว่าในปีนั้นปีนี้รถที่ใช้เชื้อเพลิงจะไม่สามารถขายในยุโรปได้อีกแล้วนะคะแต่ทีนี้มันมีประเด็นที่ตามมานะคะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาให้ความสำคัญนั่นคือเรื่องของเสียงเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าเป็นรถที่เครื่องเนี่ยมันจะทำงานเงียบมากบางทีสตาร์ทรถทิ้งไว้อ
่
ะ
ไม่รู
้ไม่รู้ว่ารถมันจะสตาร์ทอ
ยู่เพราะอย่างถ้าเป็นแบบเครื่องที่ใช้น้ำมันหรือเงี้ยอาจจะมีบึ้นบึ้นบ้าง
มันยังมีเสียงเครื่องยนต์สั่นเขาแก๊สใช่ไหมคะเราเดินผ่านเราจะรู้อ่อนเนี่ยมีคนอยู่ในรถมีรถมันสตาร์ทอยู
่บางทีได้กลิ่นควันอะไรอย่างเงี้ยไอเสีย
แต่ถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะไม่ปล่อยมลพิษแล้วเนี่ยมันยังเงียบเงียบมากแต่บางทีมันเงียบเกินไปนะคะจนทางสภาของยุโรปนะคะเขามีมติจริงๆเขาลงมติกันได้ตั้งแต่ปี2557แล้วล่ะ
ค่ะ
แล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยเขาลงมติว่ารถไฟฟ้าทุกคันนะคะที่ขายแล้วก็ผลิตในยุโรปเนี่ยจะต้องติดตั้งเครื่องเตือนด้วยเสียงเขาเรียกว่า acoustic vehicle alert system นะคะ
ค่ะ
เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการได้ยิน
ก็คือเหมือนกับได้ยินไม่ค่อยชัดแล้วยิ่งพอรถไฟฟ้าเบาเข้าไปอีกก็จะเป็นอันตรายถ้าไม่ได้ยินนะไม่ทันระวังนะคะ
ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนหูหนวกแต่อันนี้อาจจะหมายถึงคนหูหนวกที่บางทีมีสุนัขนำทาง
อ
ย่างน้อยสุนัข
จะได้ยิน
ถูกต้องนะคะเขาลงมติผ่านมติเนี่ยตั้งแต่ปี2557แต่ว่าเขามีระยะเวลาให้5ปีที่จะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใน5ปีซึ่งปีนี้มันครบแล้วไงดังนั้นจากนี้ไปรถไฟฟ้าในยุโรปมันจะมีเสียงนะคะเขาบอกว่าเสียงเนี่ยจะต้องดังในเวลาที่รถเนี่ยยูเทิร์นเลี้ยวกับรถหรือว่าถอยหลังต้องมีเสียง
ไม่งั้นเดี๋ยวเราแบบเข้าใจว่าผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้ระวังหลังอะไรอย่างงี้
หรือบางคนเนี่ยก็เดินไปคุยโทรศัพท์ไปแล้วก็ใจลอยแต่อย่างน้อยถ้ามีเสียงเนี่ยมันจะไม่เราลุกอ๋อ
มีรถมา
หรือว่ารถคันนี้กำลังจะถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
รวมถึงจะต้องมีเสียงดังในตอนที่รถนั้นใช้ความเร็วต่ำกว่า19กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางทีอาจจะเป็นแหล่งชุมชนหรือว่าอย่างในลานจอดรถแบบเนี้ยมันต้องมีเสียงใช่ดังนั้นเสียงเนี่ยควรจะทำส่วนใหญ่เนี่ยจะทำแบบเป็นเสียงเรียนแบบเครื่องยนต์เพื่อให้คนรู้ว่ารถกำลังแล่นผ่านมา
แต่จริงเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะแบบพยายามทำให้รถเสียงเครื่องยนต์เงียบๆนะคะเป็นรถราคาแพง
เป็นจุดขายนะ
ใช่
ใช่ไหม
เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าพอรถยนต์ไฟฟ้าเงียบปั๊บต้องทำให้มีเสียงขึ้นมานะคะ
ใช่ค่ะอ๋อแล้วเขาบอกว่ายังเป็นประโยชน์สำหรับคนตาบอดด้วย
จะได้ได้ยินเสียง
ถูกต้องนะคะ
จริงๆจะว่าไปเรื่องของเสียงก็สำคัญนะ
ใช่นะคะก็คือถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นเขาคงทำตามกฎระเบียบแต่ว่าดิฉันก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลเพิ่มปรากฏว่าที่น่าสนใจคือ BMW เขาไม่ใช่แบบแค่ทำเสียงให้แบบเหมือนเสียงเครื่องยนต์ธรรมดาเขาใช้นักแต่งเพลงชั้นนำระดับโลกที่แต่งเพลงประกอบให้กับภาพยนตร์หลายๆเรื่องอย่าง Star Wars มาแต่งเพลง
เพื่อใช้
ในรถของ BMW ค่ะ โอ้โหมันไฮเทคมากนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยจะได้ยินทั้งนอกรถและในรถเหมือนกับเตือนคนขับเองด้วยนะคะซึ่งอันนี้ดิฉันว่ามันมีประโยชน์เพราะบางทีเราขับรถน่ะเราใจลอยเราลืมไปว่าเราใส่เกียร์อะไรอยู่บางทีใจเราคิดว่าติดไฟแดงเราจะเดินหน้าแต่มือเราอาจจะเผลอไปใส่เกียร์ถอยหลังทีนี้ถ้ามันมีเสียงเพลงที่มันต่างกันน่ะมันจะเตือนให้คนขับรู้ว่าเอ้ย
นี่คืออย่างนี้เร่งความเร็วก็อาจจะเป็นเพลงระทึกหน่อย
ใช่ นะคะ
ดูเข้ากับอารมณ์ได้อีก
ก็ผลจากการบังคับใช้มาตรการที่ว่าจะต้องติดตั้งระบบเตือนด้วยเสียงในรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็สร้างความยินดีให้กับหลายองค์กรก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างสถาบันแห่งชาติเพื่อผู้พิการทางสายตาก็สึกยินดีนะคะกับการที่มาตรการนี้มีผลบังคับใช้แบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบเสียทีนะคะรวมถึงมูลนิธิสุนัขนำทางเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นก้าวย่างที่ดีนะคะที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็ยังมีการขอว่าควรจะขยายให้เป็นพาหนะทุกชนิดนะคะที่อยู่บนท้องถนนแล้วก็จริงๆไอ้ระบบเนี้ยคนขับเนี่ยสามารถเปิดปิดได้นะคือจะไม่ให้มันมีเสียงเตือน
ไม่
ม
ี
เส
ีย
งเพลงก็ได้เหมือนกัน
ก็สามารถเลือกได้
ใช่แต่ทางสมาคมเนี่ยอยากจะแบบว่าขอให้เปิดตลอดเวลาได้ไหม
แต่อย่างเงี้ยก็ที่ฉันคิดว่าน่าจะออกเป็นระเบียบมาเลยนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าถึงแม้ว่ารถไฟฟ้าจะมีติดระบบที่เป็นเสียงเตือนแบบนี้แต่เกิดบางคนปิดเสียงไปมันก
็บางคนอาจจะจำเป็นไงบางคนกลับบ้านดึกเดี๋ยวภรรยาจับได้ว่ากลับบ้านดึกก็ต้องเข้าบ้านแบบเงียบๆก็เลยปิดเสียงไว้หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อ๋อแอบไปจับคนร้าย
หรือไปดักซุ่มจับผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาจะเปิดให้มีเสียงเพลงดังมันก็ไม่ควรใช่ไหม
อันนี้
เป็นออปชั่นนะคะอันทีนี้เราไปดูบ้างนะคะว่าตอนนี้มีหลายประเทศเลยนะคะที่กำหนดขีดเส้นตายไว้แล้วนะคะว่าจะรังยุติการขายรถที่ใช้เชื้อเพลิงเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวติดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาดูกันนะคะว่ามีประเทศไหนบ้างและเมื่อไหร
่ค่ะ
ค่ะพักสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeคำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ้อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
นะคะกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะประเทศที่ขีดเส้นไว้แล้วนะคะว่าจะยุติการขายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงมีประเทศไหนบ้างนะคะจะมีอังกฤษกับฝรั่งเศสนะคะ2ประเทศนี้เนี่ยเขาจะยุติการขายรถใช้เชื้อเพลิงพร้อมๆกันคือในปี2583
ค่ะ
ก็มีเวลาเตรียมการอีกนานพอสมควรนะคะอินเดียค่ะอินเดียนั้นนะคะก็จะให้รถพาหนะทุกคันที่ใช้ในประเทศเนี่ยกลายเป็นรถไฟฟ้าให้หมดภายในปี2573
ก็ใกล้เข้ามาหน่อยอ
ันนี้มาเร็วกว่ายุโรปอีกเนาะนะคะแล้วก็นอร์เวย์ค่ะบอกว่ารถ โดยสารทุกคันรวมถึงรถแวนนะคะที่ขายในปี2568จะเป็นรถที่ไม่ปล่อยมลพิษออกมาเลย
mm-hmm. อ
ันนี้ก็เร็วกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็จีนค่ะตลาดรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะก็ยังไม่ได้กำหนดเวลาชัดเจนนะคะเพียงแต่บอกว่ากำลังวางแผนนะคะที่จะระงับการผลิตและจำหน่ายรถที่ใช้เชื้อเพลิงแต่จีนเนี่ยไม่กล้าไม่กล้ากำหนด
นั่นน่ะสิคะ
ระยะเวลาที่ชัดเจน
เขาคนใช้กันเยอะแล้วก็ถ้าผลิตออกมารองรับไม่พอหรือว่ายังไงก็
กระทบหนัก
ใช่
นะคะแล้วก็ผลการวิจัยนะคะของ Bloomberg New Energy Finance เนี่ยบอกว่าในปี2583รถยนต์ไฟรถโดยสารทุกคันไม่ใช่เขาใช้ว่า all passenger car นี่น่าจะหมายถึงรถยนต์
ส่วนบุคคลอะไรอย่างงี้ป่ะคะ
รถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ57ของทั้งโลกเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วว่าเป็นเทรนด์ที่เลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถใช้เชื้อเพลิงเนี่ยจะต้องปรับตัวนะคะเปลี่ยนแน่ๆ
ในยุโรปตอนนี้ก็เริ่มทยอยมีมาตรการต่างๆเร
ื่อง
ของรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของการห้ามใช้รถที่เก่ารถเก่าแล้วก็ใช้น้ำมันอะไรอย่างนี้ก็เริ่มมีระเบียบต่างๆออกมาบังคับใช้อยู่เรื่อยๆ
รถเก่าถ้าดูแลเครื่องยนต์ไม่ดีเนี่ยระบบการเผาผลาญมันไม่สมบูรณ์มันก็จะปล่อยมลพิษมากขึ้นกว่ารถใหม่ๆนะคะไปตามที่คุณทิพย์ตะวันต่อนะคะมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะทั้งกฎหมายใหม่ในฝรั่งเศส
ใช่กฎหมายนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐสภาฝรั่งเศสเขาเพิ่งลงมติเห็นชอบผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่ระบุว่าห้ามพ่อแม่ผู้ปกครองตีเด็กตีลูกของตัวเองนั่นเอง
ค่ะ
ซึ่งก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่56ของโลกแล้วค่ะ
ที
่อนุมัติกฎหมายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้
โ
ดยเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้นะระบุเอาไว้ว่ากฎห้ามตีเด็กเพื่อสั่งสอนค่ะแม้จะไม่ได้ระบุโทษว่าคือถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองละเมิดจะถูกลงโทษอะไรบ้างคือคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านมาก็เพื่อเหมือนเป็นกฎหมายเชิงสัญลักษณ
์
ว่าเขาให้ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนับสนุนเรื่องของสิทธิเด็ก
การไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก
ใช่ค่ะแล้วโดยกฎหมายฉบับนี้เขาจะบอกว่าจะทำให้คู่แต่งงานใหม่ทุกคู่นับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะจะต้องเวลาจะแต่งงานนะคะต้องแลกเปลี่ยนคำสาบานกันเพิ่มอีกหนึ่งประโยค
ค่ะ
โดยประโยคนั้นเนี่ยจะระบุว่าผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายหรือว่าจิตใจกับเด็กๆค่ะแล้วก็ประโยคนี้ก็จะไปปรากฏอยู่บนสมุดบันทึกสุขภาพเด็กชาวฝรั่งเศสด้วยเพื่อที่ว่าจะได้โชว์เอาไว้ว่าคุณห้ามตีเด็กนะจะต้องดูแลเด็กนะเพราะว่าเขาบอกว่าจากข้อมูลของการเก็บสถิติในฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลขของพ่อแม่ชาวฝรั่งเศสที่ตีลูกลงโทษด้วยความรุนแรงนะคะมีมากถึงร้อยละ85เลยแล้วก็เขาบอกว่าคือถ้านับแล้วเนี่ยร้อยละ50คือครึ่งหนึ่งของพ่อแม่ฝรั่งชาวฝรั่งเศสเนี่ยยอมรับว่าเคยตีลูกที่มีอายุไม่ถึง2ขวบ
โอ้ค่ะ
คือยังเด็กอยู่พอดื้อ
แต่ก็ดื้อไงก็พูดไม่รู้เรื่องไงก็ต้องมีบ้าง
แต่ยังไม่ถึง2ขวบเลยนะ
ใช่
ก็
คุณทิพย์ตะวันเข้าใจไหมว่าไม่ถึง2ขวบเนี่ยเขายังไม่เข้าใจภาษาที่เราคือเขาไม่ยังไม่เข้าใจด้วยมันมีแต่อวัจนภาษาซึ่งก็เด็กเกินกว่าที่ผู้ใหญ่จะอธิบายว่าสิ่งนี้ทำได้สิ่งนี้ทำไม่ได้เพราะอะไรคือเขาไม่รู้เรื่องไงคะ
แต่จริงเอาข้อจริงที่ฉันว่าแบบตีเนี่ยก็ตีเบาๆมั้ง
ถ้าตีเบามันก็จะไม่จำไง
ไม่แต่
ก็จะไม่
แรงเลยหรอสองขวบเองนะ
ใช
่นึกว่าจะแบบตีแบบแป๊ะแป๊ะแบบให้พอรู้ว่าอันนี้ทำไม่ได้
อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์แต่อันนี้ในฝั่งของยุโรปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณติวันดิฉันเคยดูพวกเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์
ค่ะ
เขาก็จะมีบ้านครอบครัวที่แบบมีลูกหลายคนแล้วลูกดื้อมากดื้อแบบเกเรแบบเอาไม่อยู่แบบพ่อแม่เอาไม่อยู
่ก็ต้องตีอย่างน
ั้
น
ไม่แต่อย่างในอเมริกาเนี่ยก็จะมีหลายบ้านคือเขาจะไม่ใช้ลงโทษเขาจะไม่ลงโทษด้วยการตีแต่เขาจะใช้วิธีอื่นเช่น
ค่ะ
ขังให้อยู่ในห้อง
ให้เด็กแบบเข้ามุมก็มีนะเขาบอกว่าเป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยได
้
ที่เหมือนเป็นการลงโทษเด็กได้เหมือนกัน
ซึ่ง
แต
่
ม
ัน
ก
็
ทำร้ายจิตใจอ่ะ
ไม่
ก็ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
แต่คุณตะวันถ้าเด็กแล้วเราไม่เตือนไม่สอนเขาเลยว่าอันนี้สิ่งนี้ควรทำเขาก็จะไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีตอนโตถูกไหมคะ
แต่วิธีไหนล่ะที
่แต่วิชัย
ที่จะ เตือนเขาจะดุเขาจะลงโทษเขา
คือถ้ากฎหมายนี้ผ่านในเมืองไทยยังไม่มีทางโดนจับทุกคนป้านะอาลุงเนี่ยโดนหมอเขาช่วยกันตีด้วย
แต่ในเอเชียวัฒนธรรมเราก็เป็นวัฒนธรรมที่แบบต้องลงโทษแบบนี้อ่ะ
เหมือนจีนเนี่ยเคยได้ยินไทเกอร์มัมไห
ม
คือคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความเข้มงวด
คือถึงกับแม่เสือเลยทีเดียว
ใช่คือทำร้ายทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลยเอาจริงๆเพราะว่าต้องเคี่ยวเข็นลูกต้องบังคับ
จีนเนี่ยซนแล้วซนจริงๆนะคะเวลานักท่องเที่ยวเด็กจีนที่มาที่โอ้โหไม่อยากจะนึกเลย
อันนี้อาจจะเป็นปัญหาโลกแตกเนาะ
นอกจากนี้ค่ะกฎหมายฉบับนี้ยังระบุอีกด้วยนะคะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องออกมาตรการต่างๆเพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองทั่วประเทศภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะว่าควรจะทำยังไงดูแลลูกยังไงไม่ควรตียังไงนะคะ
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่จะว่าดีก็โอเคนะ
นะก็เป็นการรักษาสิทธิสวัสดิภาพของเด็กเพราะว่า
ทำให้มันชัดเจนขึ้นมา
เพราะมีบางครอบครัวเหมือนกันที่ลงโทษด้วยความรุนแรงเกินกว่าเหตุเหมือนเข้าข่ายการทารุณกรรมเด็กก็มีจริง
ๆ
ดังนั้นกฎหมายนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจว่าน่าจะออกมาเพื่อป้องปราม นะการทารุณกรรมเด็กในลักษณะนั้นด้วยนะคะ
ค่ะเรื่องต่อไปกระโดด
เป็นเรื่องเบาๆบ้างเบาไหม
ไม่น่าเบาเท่า
เห็นบอกมีเรื่องของกงของกินพิซซ่าน่าจะเบานะ
ก็ไม่ค่อยเบาเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์นะคะคือเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะต้องเล่าย้อนไปก่อนคือมีร้านพิซซ่าร้านหนึ่งที่นิวซีแลนด์เขาออกเมนูพิเศษเป็นเมนูพิซซ่าหน้าเบอร์เกอร์พิซซ่าโดยเขาโฆษณาเอาไว้แบบน่ากินมากว
่
าหน้าพิซซ่าของเขาน่าจะเป็นแบบเนื้ออย่างดีอร่อยน่ากินนะคะแล้วก็พอโฆษณาเสร็จก็ออกขายก็มีลูกค้าประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นค่
ะ
มีลูกค้าสั่งไปประมาณ 3,000 ถาดก็ถือว่า
เป็นเมนูยอดฮิตเลย
ใช่แต่ปรากฏว่าพอขายไป1สัปดาห์ปั๊บร้านนี้ออกมาเฉลยค่ะว่าเจ้าพิซซ่าเบอร์เกอร์พิซซ่าที่โฆษณาว่าเป็นเนื้ออร่อยแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อที่คุณกินน่ะไม่ใช่เนื้อจริงๆนะเป็นเนื้อที่ทำมาจากผักเป็นเนื้อเทียม
เป็นเนื้อเทียมแบบที่เราเคยนำมาเล่าในรายการไปแล้วใช่ค่ะ
พอเฉลยแบบนี้ปั๊บเสียงตอบรับที่ตอบกลับมาค่ะ
ค่ะ
ผู้บริโภคหลายคนแสดงความไม่พอใจว่าบริษัทไปหลอกลวงเขาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้บางคนที่อาจจะแพ้สารบางอย่าง
ค่ะ
คือเขากินโดยเขาไม่รู้ไงแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเนื้อเขาก็เข้าใจว่าเขากินได้แต่ปรากฏว่าเกิดในนั้นผสมส่วนผสมที่เขาแพ้ล่
ะ
มันก็อาจจะทำให้อันตรายถึงชีวิตได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่มีรายงานคนที่
ไม่ได้รับอันตรายจากค
่
ะ
ใช่แต่ว่าคือเขาก็ลูกค้าก็รู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกแต่คือทางบริษัทก็ออกมาแก้ตัวค่ะว่าไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลูกค้าแค่เหมือนกับมีการโฆษณาแบบนี้เพื่ออยากจะกระตุ้นเตือนให้ลูกค้าที่มาบริโภคอาหารของที่ร้านเนี่ยเปลี่ยนความคิดแบบเดิมๆพอทุกคนรู้ว่าเป็นเนื้อเทียมเป็นเนื้อสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าเป็นเนื้อที่เหมือนไม่ใช่เนื้อจริงๆคนก็จะมีอคติว่าเฮ้ยไม่อร่อยหรอกไม่ดีหรอก
ค่ะ
แต่ว่าร้านเขาก็อยากจะทำมาลองดูซิว่
า
คุณเนี่ยบอกว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยคุณลองกินดูซิมันเหมือนหรือไม่เหมือนคือก็ไม่มีลูกค้าคนไหนที่รู้นะคะว่าไม่ใช่เนื้อจริงๆ
ค
่
ะ
เขาก็เลยบอกว่าเขาหวังดีแต่ก็ผู้บริโภคหลายคนก็บอกว่าไม่พอใจอาจจะนำเรื่องไปฟ้องได้นะในฐานที่หลอกลวงลูกค้า
ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้เรื่องที่เกี่ยวกับการทำเนื้อสังเคราะห์หรือว่าเนื้อเทียมที่เรามาเล่าในรายการเนี่ยจริงๆนะมันเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อเทียมราคาแพงกว่าเนื้อจริงๆอีกนะเพราะกรรมวิธีทำยากกว่า
ไม่เหมือนกัน
แล้ววัตถุที่เอามาไม่ได้เป็นอันตรายร่างกายนะคะเป็นส่วนมากเป็นผักเป็นไฟเบอร์หรือจะเป็นโปรตีนจากถั่วนะคะเอาเหตุแต่ใครที่แพ้ถั่วก็จะมีผลกระทบ
จะนิดนึง
แต่ดิฉันเข้าใจแหละว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องการจะเปลี่ยน perception หรือว่าการรับรู้ของผู้บริโภค
ก็อยากจะนะ
เอออาจจะ
ก็เข้าใจว่าหวังดีแต่ว่าบางทีก็เข้าใจในมุมมองของลูกค้าด้วยเหมือนกันนะคะว่าแบบบางคนเขาเกิดแพ้อะไรแบบ
เป็นไม่ได้บางคนคาดหวังไงบางคนแบบสายเนื้อคาดหวังว่าจะกินเนื้อแบบฉ่ำๆ แม้ว่ามันจะฉ่ำแต่ว่าจะรู้สึกเหมือนโดนหลอกด้วยมั้งแต่ความรู้สึก อะไรแบบนี้นะคะ
อ่ะ
แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่ทีมข่าวต่างประเทศของไทย PBS นำมาเสนอในรายการค่ะก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการหน้าต่างโลกได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 11:30 นทาง Thai PBS Digital Radio นะคะเราออกอากาศทุกวันนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์วันอะไรก็แล้วแต่จันทร์ถึงศุกร์มาพบกันได้ตามเวลาเดิมหรือถ้าฟังไม่ทันหรืออยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งฟังย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbsradio.com สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม